πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου του Σωτηρίου έτους 2025. Το σκάει και ο Γενάρη σιγά σιγά. Ήταν μια τέτοια μέρα, 29 Ιανουαρίου του 1947, που γεννήθηκε στο Έπινγκ του Έσεξ της Αγγλίας αυτός ο Βρετανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο Ντέιβιντ Μπάιρον. Στου Σουράια Χιπ από το 69 μέχρι το 76. Είχε μια αγάπη για το αλκοόλ, είναι η αλήθεια. Αυτό του δημιουργούσε κάποια προβληματάκια. Και στο τέλος ο Χένσλι, ο πιανίστας και τραγουδοποιός των Ουράια Χιπ, του είπε μήπως να μην συνεχίσουμε μαζί και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά πρόλαβε να υπογράψει και με τη φωνή του το Gypsy, το July Morning, το Easy Living και φυσικά το Lady in Black. Η Κίνα πάντως είχε πολλά χρώματα. Σήμερα γιόρτασαν την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Ξέρετε, έχουν διαφορετικό μέτρημα από εμάς και φέτος είναι η χρονιά του φιδιού. Από φίδια, διάσπαρτα πάντως. Φίδια από εδώ, φίδια από εκεί. Ξέρετε, στο κινέζικο και στο οροσκόπιο οι κύκλοι είναι ετήσιοι, δεν είναι με τους μήνες όπως είναι τα δικά μας ζώδια. Οπότε κάθε χρονιά είναι ένα ζώδιο. Αν έχεις γεννηθεί εκείνη τη χρονιά, είσαι φέτος, ας πούμε, τα παιδιά που γεννήθηκαν και θα γεννηθούν είναι στο ζώδιο του φιδιού. Η κυρία Κόντου είναι, λέει, τίγρης. Κι εγώ, κυρία Κόντου. Κι εγώ. Πολύ... Ποια χρονιά έχετε γεννηθεί, γιατί με βάζετε σε σκέψη. Σας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Τα ημερολογιακά θα τα πούμε βέβαια σε λίγο. Βασίλης Νικολόπουλος, εσύ τι είσαι, παιδί μου, στο κινέζικο οροσκόπιο? Παμφάγος, λέει. Όχι, ηχολήπτης, ηχολήπτης. Στην Τράπεζα Ήχου, λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή και την επικοινωνία, Ιωάννα Παπασταμάτη. Αρχισυνταξία και τίγρη, ζωολογική κήπη και άλλα τέτοια σπορ, Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο σας είπα, 29 Ιανουαρίου. Στην περιραίους ατμόσφαιρα, ναι, μια μαυρίλα, δηλαδή το Lady in Black κάπως τέριαξε. Και μια που λέμε για Κίνα, ήρθε λοιπόν και η κινέζικη αν προτιμάτε τεχνητή νοημοσύνη και έκανε την Αμερική να ανατριχιάσει. Είναι το περίφημο βαθύ ψάξιμο. Deep seek, έτσι, για να μπερδευόμαστε. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, ο Λιάνγκ Γουένφενγκ. Ποιος είναι ο Λιάνγκ Γουένφενγκ? Είναι ένας 40χρονος που ασχολιόταν με τα επιχειρηματικά, όχι τόσο με τα τεχνολογικά, και όπως τον περιέγραφε και ένας από τους συνεργάτες του, αυτός λέει ως πασίκλας με το απέσιο χτένισμα που μιλούσε για τη δημιουργία ενός κλάστερ 10.000 τσιπ. Μάζευε, αυτός έπαιρνε τσιπάκια, αγόρασε τσιπάκια Nvidia. Ρε, τι τα κάνεις, βρε, θα δείτε τι τα κάνω. Έπαιρνε, γιατί για να φτιάξεις υπολογιστικά συστήματα με τέτοιες δυνατότητες δεν πάρεις ένα τσιπάκι αυτό που έχει ο υπολογιστής μας. Και τα άλλα, τα αμερικανικά, τα κόψανε. Έκανε και τους περιορισμούς η Αμερική. Σου λέει, όχι, έχω εγώ το ChatGPT, όποιος θέλει να προσέλθει. Αυτός μάζευε. Έκανε μια επένδυση που είναι ούτε το 1/10 από αυτά που έχουν επενδύσει οικονομικά οι μεγάλες εταιρείες, οι αμερικανικές, στην τεχνητή νοημοσύνη, και σου φτιάχνει το βαθύ ψάξιμο, και όχι μόνο στο φτιάχνει, σου λέει και δωρεάν. Είναι δωρεάν. Θες, Νικολόπουλε, παιδί μου, να μιλάς με τεχνητή νοημοσύνη? Έχω φτιάξει εγώ κάτι μοντελάκια που αυτά του ChatGPT, γιατί αυτά, ξέρετε, είναι εκπαιδευόμενα, αυτοεκπαιδευόμενα μοντέλα. Όσο δηλαδή έχουν διαδραστική σχέση, βελτιώνονται. Και για να τα φτιάξεις αυτά, πρέπει να τους έχεις βάλει ώρες επί ωρών πραγματικούς ανθρώπους να έχουν μιλήσει με τους αρχικούς υπολογιστές για να καταγράψει τα μοντέλα συμπεριφοράς και να φτιάξει τους σχετικούς αλγόριθμους. Μη σας ζαλίσω τώρα. Αυτός λοιπόν με ελάχιστα, αναλογικά έτσι, έβαλε πολλά λεφτά, αλλά σε σχέση με το τι ξόδεψαν οι Αμερικανοί, φτιάχνει ένα συστηματάκι το οποίο είναι ανοιχτού λογισμικού. Τι σημαίνει ανοιχτό λογισμικό? Σημαίνει ότι αν ο Νικολόπουλος, Παπασταμάτη, Κόντου, Παπασταματίου σκαμπάζουν, είναι προγραμματιστές και θέλουν να κάνουν και μια βελτίωση, σου λέει κάντινα, πειράζει. Εδώ ανοιχτή με τον κόσμο και θες να το χρησιμοποιείς, ο χρήστης, τσάμπα. Δεν θέλω να πληρώνεις. Αμάν. Και έγινε της κακομοίρας εκεί, ξεπούλησε η μετοχή. Θα τα έχετε ακούσει και σε άλλες εκπομπές. Έγινε στο χρηματιστήριο οι μετοχές της Nvidia και των σχετικών εταιριών. Είχαν πάει κάτω από τον πάτο. Έψαχναν να βρούνε μετά να αναπνεύσουν. Και αυτό το έκανε λοιπόν ο Σπασίκλας με το κακό χτένισμα. Αυτά τα λέει ο συνεργάτης. Εγώ το είδα το παιδί. Μάλλον επειδή είναι κανονικό, μια χαρά χτένισμα έχει. Για αυτούς τους περίεργους προηγμένους είναι κακό το χτένισμά του. Ήρθε λοιπόν ο Λιάνγκ Γουένφενγκ και έκανε την Αμερική να τρέμει. Θα μου πείτε, ποιος είναι ο αντίστοιχος Ευρωπαίος? Γιατί έχουμε μυαλά? Όχι, έχουμε. Δεν έχουμε εμείς, παιδιά. Αλλά τι απέδειξαν οι Κινέζοι? Ότι μια startup εταιρεία, δηλαδή στα ξεκινήματά της, με πόρους πολύ ελάχιστους σε σχέση με το τι διέθεσαν οι Αμερικανοί, μπορεί να φτιάξει κάτι που να πρωταγωνιστήσει και να σαρώσει. Εμείς πότε θα το φτιάξουμε, θα αναρωτηθείτε. Θα σας πω αύριο. Όχι, αύριο θα έχουμε μια συζήτηση εδώ, σχετική, γιατί είναι αμαρτία πραγματικά. Γιατί να εξαρτάσαι ποια είναι ο καινούργιος τρόπος που θα δουλεύουν τα πάντα. Και εκεί να εξαρτιόμαστε από την Αμερική. Εντάξει το υγροποιημένο φυσικό, εντάξει κόψαμε. Φτιάξε ρε παιδί μου ένα. Να μην σας πω ότι με τις μυαλουδάρες που έχουμε στη χώρα μας, επειδή τώρα τι μπορείς να κάνεις, γιατί η εταιρεία που έχει το ChatGPT λέει μου αντέγραψε δικά μου μοντέλα και μπορώ να... Καλά, πια σταυγό και κούρευτο. Άμα, και αφού αυτό είναι ανοιχτό λογισμικό το κινέζικο, να το πάρουν πέντε τσακάλια από τα πολυτεχνία μας, από τις σχολές μας, να τους δώσουμε όμως και πέντε δραχμές, γιατί αυτό αν δεν έχεις και εξοπλισμό δεν δουλεύει, γιατί μπορεί να φτιάξουμε κάτι, παιδιά, που θα μας απογειώσει, το καταλαβαίνετε αυτό. Να μην πάνε και το φτιάξουν αλλού και πούνε, α ναι μωρέ, έχουμε εμείς και τον δικό μας εκεί, αλλά το προϊόν δεν είναι δικό μας. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να μας στείλετε στο Viber, θα ανοίξω τώρα και τη σχετική πλατφόρμα. Πρώτο πρόγραμμα είναι έτσι μας βρίσκεται στην εφαρμογή. Στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Αν είστε ή θα μπείτε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα.ερ τη διεύθυνσή μας και φυσικά μέσω του Messenger, τον οποίο ευθύς αμέσως, καθώς σας τα λέω, θα τον ενεργοποιήσω. Μπορείτε και εκεί να συμμετάσχετε με τις δικές σας προσεγγίσεις και τα μηνύματά σας. Να, με το που άνοιξα την πλατφόρμα, ήσασταν νωρίτερα και από εμένα εδώ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Επειδή δεν θέλω να αναφερθώ σε συνάδελφο, δεν είναι και σωστό, θα πω ότι είμαι εγώ. Αυτά που θα σας περιγράψω δεν τα κάνει αυτός που τα έκανε, τα κάνω εγώ ρε παιδί μου, και θα ήθελα πραγματικά την κρίση σας, και αν λίγο με συμπαθείτε, ξεχάστε ότι είμαι εγώ. Έτσι. Εγώ λοιπόν τότε που γινόντουσαν τα μεγάλα συλλαλητήρια για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, ενώ κανονικά κάνω εκπομπές, ήθελα να πάω να δώσω από εκεί ανταπόκριση, να κάνω ρεπορτάζ. Και πήγα. Και μετέδιδα με τρελό ενθουσιασμό. Να θυμηθώ, τότε πρέπει να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν κυβέρνηση, που ήταν η συμφωνία των Πρεσπών και μάλιστα. Λοιπόν, έχω πάει λοιπόν εγώ στη συγκέντρωση και λέω τα πλήθη, η δύναμη, ο κόσμος, ο λαός που θέλει και απαιτεί, έχει πλημμυρίσει το Σύνταγμα. Και σε καμία περίπτωση δεν κάθομαι να πω ότι εντάξει τεράστιο το πλήθος, αλλά μπορεί να είναι και τέτοιοι και μπήξε και δείξε. Όχι, είμαι ενθουσιασμένος ρε παιδί μου. Περνάει εκείνος ο καιρός και έρχονται τα συλλαλητήρια της Κυριακής. Αυτή τη φορά δεν πάω από εκεί να δώσω ανταπόκριση. Την άλλη μέρα όμως είμαι στο στούντιο και σχολιάζω ότι εκεί, δηλαδή, δεν πήγανε και οι ακροδεξοί εκεί πέρα. Δεν πήγανε και οι ψεκασμένοι. Λέω εγώ που τότε έλεγα, δεν αναρωτιόμουν αν ήταν ακροδεξοί ή ψεκασμένοι σε εκείνα τα συλλαλητήρια. Ήταν φανταστική. Σε αυτό το συλλαλητήριο χωρίς να ξέρω γιατί δεν πήγα. Να πω, είδα ρε παιδί μου τον Νικολόπουλο, συγγνώμη Βασίλη, καμία σχέση για παράδειγμα, που είναι ψεκασμένος, και αφού τον είδα είχε ψεκασμένους. Όχι. Αλλά κάνω εικασία και σπέρνω και το αυτό, και όλοι αυτοί τι ήτανε. Μήπως ήτανε λαϊκιστέ, μήπως ήταν... Πώς με βρίσκεται. Είμαι αντικειμενικός και στις δύο περιπτώσεις, έτσι. Δεν κρατάω μια σταθερή δεοντολογική γραμμή και στο ένα συλλαλητήριο που έτυχε να είναι μια κυβέρνηση που δεν μου αρέσει ρε παιδί μου, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ενώ τώρα είναι μια κυβέρνηση που μου αρέσει, είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς με βρίσκεται, δεν είμαι απέναντι στην αποστολή μου ακριβοδίκαιος? Τώρα έψαξα ακροδεξιούς, ψεκασμένους, τότε δεν μου πέρασε από το μυαλό, ίσως ήμουν πιο άπειρος τότε. Σήμερα ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στον Α. Θα έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και πώς, γιατί αυτό δείχνει ότι αναλαμβάνει πια και το κεντρικό ρόλο, καλά είναι ο Πρωθυπουργός, τον έχει έτσι κι αλλιώς, και στην επικοινωνιακή διαχείριση για τις τελευταίες εξελίξεις. Να θυμίσω ότι με ενός λεπτού σιγή η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των τριών πεσόντων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού στα Ίμια, τον Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού. χάθηκαν πριν από τόσα χρόνια εν ώρα καθήκοντος. Και μια που λέμε για τη σημερινή ημέρα, να σας πω έναν άνθρωπο και να μου πείτε αν τον ξέρετε, τον κύριο, όχι τον κύριο, δεν ζει πια, έφυγε το 2004, τον Λιούις Γιούρι. Τι σας λέει το όνομά του? Τι να σας πει, βλέπω όλα εδώ τα μάτια με κοιτάνε. Να δείτε πόσο ξέρουμε ό,τι ξεπηδήσει στο κάθε ριαλιτό, ξέρω εγώ τέτοια, και ανθρώπους που καθορίζουν την καθημερινότητά μας δεν τους ξέρουμε, όχι δεν τους ξέρετε, έτσι, και εγώ μέσα. Ο Λιούις Γιούρι λοιπόν, Καναδός χημικός και μηχανικός, καλά εντάξει, τι εφήβρε αυτός τις αλκαλικές μπαταρίες και τις μπαταρίες λιθίου. Χωρίς το Λιούις Γιούρι, εγώ με το ηλεκτρικό μηχανάκι που ήρθα σήμερα δεν θα ερχόμουν. Το υπολογιστή σας, το μπήξε. Αλλά ποιος ξέρει τώρα το Λιούις Γιούρι? Ενώ άμα πεις τον τάδε, δεν θέλω να πω ονόματα. Δεν λέω, Νικολόπουλα, μα θες έμπα μέσα με τη φωνή και την υπογραφή σου να πεις το όνομα. Όχι, θα εκθέσεις εμάς. Και μετά θα λέτε, παλιό δημοσιογράφη που εκείνο. Αυτός ο Λιούις Γιούρι. Και να θυμίσω ότι μια τέτοια μέρα, παιδιά, εμείς το 2000, εμείς οι Αθηναίοι, οι Αθηναίησες και τα Αθηναιάκια, είχαμε το μετρό, ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας. Μέχρι το μεσημέρι πέρασαν 1 εκατομμύριο άνθρωποι, παιδιά. Και μετά χρειάστηκαν 24 χρόνια να κάνουμε μια γραμμή στη Θεσσαλονίκη. Αν αυτό είναι αναλογική αντιμετώπιση, μετά έχουν δίκιο και οι Θεσσαλονικές και Θεσσαλονίκοι. Σήμερα έχει γενέθλια η Αλέκα Κανελίδου. Αυτή η βελούδινη, αισθαντική φωνή. Εσύ, Γεωργία, που στέλνεις μηνύματα, γιατί μαρτυράς? Εγώ είπα για ένα συνάδελφο και είπα ότι είμαι εγώ. Να πεις αμέσως το όνομα ποιος το έκανε. Εγώ είπα ένα παράδειγμα δημοσιογραφικής, πώς να το πω τώρα, ουδετερότητας και δεοντολογίας. Όπου ταιριάζει, ταιριάζει. Καλό θα είναι να μην υπάρχουν συνάδελφοι στους οποίους ταιριάζει. Περιπέτειες γλυκές και πικρές ιστορίες έχουμε και στο Ναό της Δημοκρατίας, στο Κοινοβούλιο. Θα πάμε να συναντήσουμε εκεί τον Νίκο Τσιμπίδα. Καλώς απόγευμα, Νίκο.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα.
Λοιπόν, για πες μας για τις κοινοβουλευτικές περιπέτειες, εσύ που είσαι ειδικός. Α, την Παρασκευή ψηφίζει η Βουλή πάλι για πρόεδρο, γιατί με ρωτάγανε εδώ. Ναι, 5 μέρες.
Ναι, ναι, την Παρασκευή, ναι, την Παρασκευή το πρωί.
Θα κάνετε λίγο υπομονή. Αν και νομίζω ότι και σε αυτή την ψηφοφορία πάνω κάτω ξέρουμε.
Αναμενόμενα.
Καμιά τρομερή έκπληξη. Ναι. Λοιπόν, σήμερα είχαμε απάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και νομίζω σε μια ερώτηση από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, ή κάνω λάθος?
Ακριβώς έτσι είναι, για το συλλαλητήριο για τον ΤΕΠΗ. Ο κ. Καζαμίας εγκάλεσε την κυβέρνηση στο πρόσωπο του κυρίου Μαρινάκη ότι υπό την ευθύνη της ΕΕΡΤ υποβάθμισε τραγικά το γεγονός, κάτι που αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση των 2 εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ της εταιρείας, και ότι η αστυνομία ουσιαστικά έβαλε κατά δημοσιογράφων και τραυματίζοντας, ευτυχώς όχι σοβαρά εν τέλει, τον φωτορεπόρτερ τον Μάριο τον Λόλο, ο οποίος έχει δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις αστυνομίας, οι οποίες λίγο έλειψαν να του κοστίσουν και τη ζωή.
Και ο οποίος επιμένει να πηγαίνει με την αμφίεση ενός δημοσιογράφου. Παρότι είναι επικίνδυνη πια η δουλειά του, δεν φοράει κράνη, δεν φοράει μάσκες, έχει την κάμερά του και φαίνεται από παντού ότι είναι δημοσιογράφος. Όχι, το τονίζω γιατί έχει μια σημασία. Δεν γίνεται να πηγαίνεις και να λες τώρα τι θα μου έρθει στο κεφάλι από κρότημα.
Να πούμε ότι με τον Μάριο και εγώ προσωπικά αλλά και πολλοί συνάδελφοι έχουμε βρεθεί και βρισκόμαστε όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους καλύπτοντας ρεπορτάζ και όχι μόνο πορείες και διαδηλώσεις, πάντως η φύση και είδους. εκείνη την ώρα ο Μάριος ο Λόζης δεν χρειαζόταν να φορέσει τίποτα από τα προστατευτικά, γιατί τα επεισόδια είχαν τελειώσει 40 λεπτά νωρίτερα.
Να.
Δεν υπήρχαν επεισόδια στο σημείο που ήταν ο Μάριος ο Λόλος. Έτσι, οπότε γι' αυτό και έχει προκληθεί και ο άλλος και έχουν βγάλει και όλες οι ενώσεις δημοσιογραφικές.
Διάβασα εγώ χθες και τις ΕΣΥΑ
ανακοινώσεις.
Με έβγαλε φυσικά και η ενώση των φωτογραφών.
Τώρα, υπόθηκαν πολλά και για τα δύο ζητήματα. Εγώ να σταθώ στην είδηση νομίζω που βγαίνει από αυτή τη συζήτηση σημερινή.
Ναι.
Και τη διαβάζω όπως την είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι... Το δηλώνω, είπε και εδώ, εφόσον πέσει η δικαιοσύνη σε οποιαδήποτε όνομα, δεν πρόκειται ούτε η κυβερνητική πλειοψηφία, ούτε η Νέα Δημοκρατία να μην διευκολύνει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα διευκολυνθεί σε όποιο αίτημα υποβάλει.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει, ή μάλλον υπάρχουν ερμηνείες που λένε ότι αν η δικαιοσύνη πέσει σε πολιτικό όνομα, επειδή η δικασία είναι...
Θα πρέπει να έχουμε προανακριτική.
Θα έρθει αμελητή στην Βουλή,
μάλιστα,
ότι αυτό αφήνει ανοιχτό το δεχόμενο ακόμα και προανακριτικής. Γιατί πριν την προανακριτική υπάρχει πάντοτε εξεταστική και η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ήδη,
ναι,
έχει ήδη μια φορά
έχουμε...
αρνηθεί τη σύσταση προανακριτικής.
Στη Βουλή δεν έχει γίνει μια εξεταστική. Ναι.
Εξεταστική. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια δήλωση ότι εδώ από την κυβερνητική πλειοψηφία και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει ότι όποιο όνομα πολιτικό έρθει από τη δικαιοσύνη στη Βουλή, εμείς θα διευκολύνουμε,
μάλιστα,
τη διερεύνηση για αυτό.
Άρα,
το πρόσωπο.
Άρα τη σύσταση προανακριτικής. Βέβαια και στην προανακριτική το κυβερνών κόμμα έχει την πλειοψηφία, έτσι δεν είναι?
Ναι, γι' αυτό και την προηγούμενη φορά που ζητούσαν προανακριτική αντιπολίτευση ουσιαστικά ψηφίστηκε η πρόταση του ΚΚΕ, το οποίο είχε διαφοροποιηθεί και είχε ζητήσει εξεταστική για τη σύμβαση την 717,
μάλιστα,
την περιβόητη σύμβαση, και έγινε εξεταστική για τα ΤΕΜΠΗ. Με κριτική ένθεκα κήθεν, αλλά και την κυβέρνηση ουσιαστικά να λέει ότι συνέβαλε στη διερεύνηση με αυτήν την κίνηση, ότι δηλαδή υπερψήφισε την πρόταση για εξαστική και έγινε μια πρώτη διερεύνηση. Εδώ όμως έχουμε μια άλλη δήλωση, γιατί η εξαστική πλέον αυτή έχει κλείσει, αλλά η διερεύνηση από τη δικαιοσύνη συνεχίζεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι αν και εφόσον υπάρχει κάποιο πολιτικό πρόσωπο που η δικαιοσύνη την αφορά, αυτό το πολιτικό πρόσωπο, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα αρνηθεί να διευκολύνει.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και μετά υπερασπίστηκε και την ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε για την περίπτωση του κύριου Λόλου ότι υπάρχει ΕΔΕ της αστυνομίας σε εξέλιξη και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είπε ότι περιμένει και η κυβέρνηση, όλοι μας είπε, περιμένουμε να δούμε τα πορίσματα συμπεριλαμβανομένου και του Πολυτεχνείου και να λάβουμε απαντήσεις για όλα και για την έκρηξη. Οπότε,
άρα η στάση εδώ είναι ότι δεν είναι όχι, δεν έχουν γίνει έτσι, έχουν γίνει αλλιώς. Υπάρχει πια μια διαφορετική αντιμετώπιση.
Υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ο κύριος Μαρινάκης κινήθηκε σε τελείως διαφορετικό κλίμα από ό,τι έχουν τοποθετηθεί διάφοροι υπουργοί στο παρελθόν. Είχαν η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει πολύ και για φράσεις του κύριου Φλωρίδη και για στάση του κύριου Γεωργιάδη. Ο κύριος όμως Μαρινάκης ήρθε σήμερα με τελείως διαφορετική στάση. Είπε ότι χαρακτήρισε τη συγκέντρωση της διαδηλώσης μεγαλειώδης. Στεκόμαστε, είπε, σε μεγάλο σεβασμό απέναντι στους συμπολίτες μας, οι οποίοι καθένα με τον τρόπο του επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν.
Δεν είπε ότι ήταν ακροδεξί εκεί και τέτοια.
Καμία σχέση, πολύ μακριά από αυτή τη ρητορική,
μάλιστα,
και από αυτά τα αφήγηματα.
Βέβαια
κατηγόρησε την αντιπολίτευση,
ναι,
ότι φτιάχνει ένα αφήγημα στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων.
Να το εκμεταλλευτεί όπως μπορεί να κάνει άλλο κόμμα σε μια άλλη τραγωδία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Σε λίγο θα υποδεχθούμε τον bluesman των δελτίων των τίτλων ειδήσεων. Επί του παρόντος ακούμε ένα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, το Hoochie Coochie Man. Ναι μεν είναι ο Muddy Waters αυτός που ακούμε. Αλλά αυτό είναι από τα πολλά τραγούδια του περίφημου Willie Dixon, Έφυγε μια τέτοια μέρα στα 76 του στην Καλιφόρνια, αλλά έχει γράψει κομματάρες. Hoochie Coochie Man, Evil Backdoor Man, I Just Want to Make Love to You, and Superstitious, άλλη κομματάρα, My Babe. Δεν τα διαβάζω όλα γιατί θα είναι πιο πολλά από τους τίτλους. Και θα πρότεινα στο Βασίλη Νικολόπουλο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αφού απολαύσουμε τον ημερωτικό blues με το Φώτη Παπούλια, να βάλουμε τον ίδιο το Willie Dixon να τον ακούσουμε.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Αυτό είναι που λέμε εμού του ιδίου. Εδώ ίδιος ο Willie Dixon τραγουδάει την πολύ μεγάλη του επιτυχία, το Little Red Rooster. Το έχουν πει και οι Stones νομίζω αυτό, πρέπει να το έχει πει και άλλος κόσμος. Πολλά από τα τραγούδια του έχουν γίνει επιτυχίες σε επανεκτελέσεις. Είχα ένα μικρό κόκκινο κοκοράκι, λέει ο άνθρωπος. Η Αυγή εδώ στο Viber από το Αγρίνιο και Τσακάλι τα πιάνει όλα, αλλά και το λογοπαίγνιο σου Αυγή, μπράβο, πραγματικά στο λέω, συγχαρητήρια, δεν το διαβάζω, αλλά μπράβο ρε εσύ, μπράβο. Απ' τη μία είναι πολύ ωραίο, απ' την άλλη ανησυχείς όταν οι ακροατές και οι ακροάτρες είναι πιο έξυπνοι από εσένα, αλλά τι να κάνουμε. Είναι όμως πολύ ωραίο, είναι απολαυστικό. Η Λιάννα, κοίταξε, η συγκεκριμένη ιδιότητα, δεν το διαβάζω με την ιδιότητα που έχεις βάλει η Λιάννα μου, επειδή και ο αδερφός σου που είχε αυτή, είναι πολύ γενική ιδιότητα αυτή, είχε παρουσιάσει τέτοιες συμπεριφορές σε σχέση με τον σύντροφο της γυναίκας που κακοποίησαν το τρίχρονο παιδάκι. Τέτοιες ιδιότητες γενικές είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν μπορεί να πεις ότι καθορίζουν. Τέλος πάντων, το διάβασα όμως. Ο Νίκος, ευχαριστούμε πολύ Νίκο. Και του αρέσει που μπορείτε και επικοινωνείτε μαζί μας και δεν είμαστε κάπου μακριά να μας ψάχνετε. Πολύ χαίρομαι. Ο Κώστας που τη γράφει την κακιούλα του, αλλά εγώ θα τη διαβάσω. Αφού κοιτάτε, λέει, τα ζώδια με τα ζώα, μπείτε σε ένα ζωολογικό κήπο. Θα μπούμε, Κώστα μου, και θα έρχεσαι εσύ, που αν τα κοιτάς τα ζώδια, τα κοιτάς αλλιώς. Και θα άρχισε με τον Κρόνο, με το Δία, είναι και ο Θεός ο κορυφαίος, να μας βλέπεις εκεί να μας καμαρώνεις. Άμα δεν πιάνεις και τις αποχρώσεις και το χιούμορ, υπάρχουν και άλλοι κήποι, όχι ζωολογικοί, που βάζουμε αυτούς που δεν έχουν χιούμορ. Η κινέζικη πλατφόρμα τα πάει πολύ καλά, μας ενημερώνει ο Κώστας. Βάγκο, σε ευχαριστούμε και εμείς. Ο Στέργιος από Καμένα Βούρλα. Μια εβδομάδα, λέει, παίρνω τη δίδυμο, μου απαντάνε γιατί δεν έχετε λογαριασμό. Κάποιο πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο. Συνήθως πάντως, αυτή είναι μια εταιρεία που δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να τους βρεις. Άλλες εταιρείες με ηλεκτρικό και αυτό Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω πάντως, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Η Λίνα, με την καλησπέρα της και την αγάπη της, την οποία ανταποδίδουμε με χαρά, για τη Γεωργία πριν που έστειλε στο Viber που είναι καρφή και τους μαρτυράει όλους, τα είπαμε. Ο Ιωάννης μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, ο Αμερικανός μουσικός και τραγουδοποιός, ο ντράμερ των Ramones, ο Tommy Ramone, ο οποίος βέβαια λεγόταν Thomas Erdely, νομίζω ήταν το όνομά του, αλλά μετά όλοι αυτοί το έκαναν Ramone το επίθετο για να κάνουν τους Ramones. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ιωάννη μου, και σε ευχαριστούμε πολύ. Κίνα Αμερική 1-0 μας γράφει ο Νίκος. Καλησπέρα, Αντρέα μου, από τα Τρίκαλα. Χαιρετισμού στα ωραία και πρωτοπόρα στην τεχνολογία Τρίκαλα. Να τα λέμε αυτά. Οι αυτοματισμοί και τα λοιπά και τα λοιπά που είχαν ξεκινήσει και δεν ξέρω, θα συνεχίζονται στην πόλη των Τρικάλων. Κάτι μου λέει ότι, για να δω, ότι θα έχουμε αλλαγή, η Λεωνόρα μου λέει, αλλαγή πλεύσης πολλών μοιρών, και του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που θα δώσει και πολλών δημοσιογράφων που σήμερα άρχισαν να αλλάζουν, λέει, δεν ήταν τόσο καταγγελτικοί για τις συγκεντρώσεις και τα Τέμπη. Θα το δούμε, Λεωνόρα μου, οπωσδήποτε θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, γιατί έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Τι να πρωτοδούμε, τι γκολ να πρωτομπεί, ποιος άνθρωπος μπορεί να βλέπει 18 παιχνίδια ταυτόχρονα. Μόνο Δημήτρης Καϊμάς. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα κάνουμε αναγκαστικά κάποιες επιλογές. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
Καλά, εδώ. Ετοιμαζόμαστε, κάνουμε διαλογισμό.
Έλεγα και στο πρωί με τα παιδιά, ναι, ότι ειδικότερα για τα αθλητικά site, σήμερα θα είναι πολύ δύσκολη βραδιά.
Ναι.
18 παιχνίδια, έτσι.
Θες 18 διαφορετικούς συντάκτες, τι να κάνουμε.
Να προσλάβουν κόσμο. Αυτός που κάνει το live.
Ναι.
Θα είναι δύσκολο, γιατί
εντάξει,
θα είναι ένα live γενικού μεγάλο.
Να έχει τους άλλους να τον βοηθάνε. Βρουν και δουλειά οι συνάδελφοι, να μεγαλώσουν οι δουλειές, ρε εσύ, Δημήτρη.
Αυτή είναι η καλή όψη, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται έτσι.
Ναι, δεν γίνεται έτσι. Είναι 18 τα παιχνίδια που θα...
18, όλα ταυτόχρονα, την ίδια ώρα ακριβώς.
Μάλιστα.
Και το ωραίο θα είναι, θα βλέπουμε live του βαθμολογία. Και είναι πολύ πιθανό.
Α, μπήκε ένα γκολ εδώ, αυτός ανέβη και θα είναι σαν χρηματιστήριο σήμερα.
Ναι, δεν είναι μόνο ότι κερδίζει, αλλά γκολ κερδίζω, και με τη διαφορά των γκολ θα έχουμε τη διαφοροποίηση.
Εγώ ξέρεις τι θα κάνω, θα κατεβάσω το deep seek, το βαθύ ψάξιμο, το κινέζικο, και θα βάζω την τεχνητή νοημοσύνη να μου παρουσιάζει ανά πάσα στιγμή το μάτς που επηρεάζει τη βαθμολογία.
Όπενα είναι καλύτερο.
Να μην κάθομαι.
Δεν είναι καλύτερο.
Παραδέχτηκαν και οι ίδιοι από το OpenAI ότι τα μοντέλα του βαθιού, του βαθέως ψαξιμού, άλλο, αλλά είναι εξίσου αποτελεσματικά και είναι τσάμπα, Δημήτρη μου. Πρόσεξε να δεις, και για το χρήστη και είναι και ανοιχτό λογισμικό, που σημαίνει ότι θα αρχίσουν να συνεισφέρουν προγραμματιστές από όλο τον κόσμο και αυτό μπορεί να το εξελίξει ακόμα περισσότερο.
Και αυτό φαίνεται όφελος για μας, γιατί θα ρίξουν την OpenAI.
Ναι, έτσι, μπράβο. Εσύ πληρώνεις, γι' αυτό το είπα. Εσύ, επειδή είσαι συνεπής άνθρωπος, πληρώνεις την OpenAI. Εγώ θα πάω στο βαθύ ψάξιμο δωρεάν, χωρίς γκανιώτα που λένε και στα στοιχηματίδες.
Πάντως για τον κόσμο γενικότερα, προσοχή, δηλαδή πολλές φορές σου δίνει και λάθος απαντήσεις.
Ναι, καλά, μην το παίρνετε.
Πρέπει να το γνωρίζεις το θέμα και τα δεδομένα που δίνουμε να είναι συγκεκριμένα. Γιατί μπορεί να σε συμπαραθύρει και πάρα πολλοί φοιτητές που χρησιμοποιούν.
Μάλιστα.
Και πέφτουν και σε λάθη, γιατί κάνει όχι σκεμμένα λάθη, δεν τα γνωρίζουμε.
Όχι,
όλα,
ακόμα
δεν κάνουμε σωστές ερωτήσεις.
Εκπαιδεύεται, θέλει και αυτή, αλλά οι αλγόριθμοι βελτιώνονται με θεαματικούς ρυθμούς.
Μαθαίνει. Και γρηγορότερα από εμάς, δυστυχώς.
Και θέλει να μάθει, δεν έχει και το τουπέ, αφού τα ξέρω εγώ, γιατί να μάθω παραπάνω. Ξέρεις που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Άσε ρε, τώρα θα μας πει ο Καϊμάς για τα αθλητικά, δεν ξέρω εγώ τώρα, Κοντζάν Παπασταματίου για μπάλα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
Παραδέχεται, σου λέει ότι και εγώ παίζω μου τι θέλει.
Και θέλει να σου λέει αλγοριθμό αίδη δασκόμενο, σου λέει το λογισμικό αυτό.
Εκτός από το Champions League,
μάλιστα,
γενικότερα θα έχουμε να λέμε ότι είναι ένα διήμερο δύσκολο για τους ρεπόρτερ.
Ναι.
Των μεγάλων ομάδων,
μάλιστα,
που το αναφέρουμε, γιατί στο παραπέντε.
Πότε θα έρθει ο παίχτης να το πω πρώτος.
Ή να το έχεις γενικότερα. Έτσι, ναι, τις μέρες μας που τα στραβά δεν υπάρχουν και πολύ δύσκολα να έχεις αποκλειστικά θέματα.
Mm-hmm.
Αλλά πρέπει μπορείς να περιμένεις μέχρι αργά τελευταία στιγμή πότε θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
Έτσι,
γιατί παίζουν και αυτοί με τα λεπτά, ανταλλαγές, εγγράφων κτλ. Mm-hmm. Οπότε νομίζω θα έχουμε τέτοιες κινήσεις και θα υπάρχει ποδοσφαιρική αγωνία τουλάχιστον. Έτσι, για τους μεγάλους ποιες κινήσεις θα γίνουν.
Μάλιστα. Εγώ έχω εσένα που μόλις μάθεις τουλάχιστον για την ομάδα μου, θα μου το
πολύ
στείλεις πριν το δω στα site. Αν θες να σε ξαναβγάλω στην εκπομπή, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Καθαρά, ξέρεις, φιλικά και συναντηθικά.
Το Vibe του πρώτου θα το στείλω.
Όχι του πρώτου, στο δικό μου θα το στείλεις για να το πω εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Έστειλε εδώ μια μαντινάδα ο Βασίλης. Κυρία Κόντου, κυρία αρχισυντάκτρια, να ξέρετε, αφορά εσάς, δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω αυτό με τα ραβδίσματα και τα μουρέλα, όμως πού κολλάνε εδώ, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι εργαλεία στο κατάστρωμα του πλοίου. Τα έχεις αφήσει αράβδιστα ή λένε μουρέλα και κάποια άλλα, Βασίλη, για διευκρίνησέ το.
Για να τρυπάρω το κενό μου εξαγόραζα δειλά την καρδούλα που χώρισα ίσως να πάρω σ' άλλη ζωή πιο καλά. Μη με πας από το σπίτι.
Αρχίσουν και χρησιμοποιούνται αερόσακοι, διθέσιο, τετραθέσιο, δεν πάμε καλά. Αν και υπάρχει ένα πολύ καλό μέσα σε αυτή την έρευνα που ενδεχομένως, γιατί παρουσιάστηκε και πολύ καλά έκανε ευρέως και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όχι μεταφοράς, αυτά είναι ένα μέρος της έρευνας, όλο αυτό το μποτιλιάρισμα, κατόρες λέει το χρόνο, τις περνάμε μποτιλιαρισμένοι, ναι, αλλά εκεί άμα και να χτυπήσεις, άντε να γδάρεις κάνα προφυλακτήρα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πνίγεται η ζωή μας εκεί. Αυτή λοιπόν η έκθεση και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που έκανε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και πολλά από αυτά από ό,τι ξέρω παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεπαπτσόγλου, που είναι καθηγητής στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στο αντικείμενο του σχεδιασμού συστημάτων μεταφορών, και από όσο ξέρω, θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, διευθύνει το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Μετσόβιο. Κύριε καθηγητά, κύριε Κεπαπτσόγλου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλό απόγευμα σε όλους σας, καλό απόγευμα.
Είχαμε λίγο ραδιοφωνική κίνηση από ό,τι κατάλαβα, παίρνανε εδώ τα κορίτσια, αλλά αυτό είναι ποτηλιάρισμα που το ξεπερνάμε εύκολα εμείς.
Έτσι.
Έβλεπα λοιπόν, δεν θέλω να πω όλο το βιογραφικό σας, όχι δεν με πειράζει, είναι πολύ μεγάλο όμως και θα χάναμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
Έχετε συμμετάσχει, δεν είστε κάτι από μακριά, νομίζω το 10 πήρατε και ένα διεθνές βραβείο καλύτερης δημοσιευμένης εργασίας
από την Ένωση
Πολιτικών Μηχανικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήσασταν πρόεδρος στο Σύλλογο Ελλήν. Άρα φταίτε κι εσείς για αυτό που μας συμβαίνει.
Όλοι μας φταίμε, κακά τα ψέματα. Όλοι μας φταίμε. Και καμιά φορά με ρωτάνε και μου λένε γιατί οι συγκοινωνιολόγοι δεν μπορεί να το λύσετε και τι σας χρειαζόμαστε. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς έχουμε τις λύσεις ή προτείνουμε κάποιες λύσεις, κάποιες τεχνικές λύσεις. Αλλά αν δεν ακολουθεί και ο πολίτης τις λύσεις μας, ξέρετε, δεν είμαστε ούτε ψυχολόγοι ούτε αστυνομικοί.
Ο πολίτης ή η πολιτεία, κύριε καθηγητά?
Και οι δύο. Αλλά είναι ένα ταγκό το οποίο το χορεύουν δύο σε κάθε περίπτωση.
Το πρόβλημα είναι όντως μεγάλο, γιατί διάβασα ότι χάνουμε κάτι ποσά, χρήματα, και θα ήθελα να μας το πω, πώς γίνεται αυτή η αναγωγή?
Τι γίνεται, τι συμβαίνει? Ουσιαστικά βλέπουμε ότι έχουμε μετρήσει ότι οποιοδήποτε από εμάς, ο εργαζόμενος στην πρώτη περίπτωση, γιατί τα 15 ευρώ αυτό αφορούν ίσως για άλλες μετακινήσεις, είναι και φθηνότερο,
ναι,
θα έδινε 15 ευρώ για να γλιτώσει μία ώρα διαδρομής, να μην κάτσει στην κίνηση.
Μάλιστα.
Αυτό. Δηλαδή ο χρόνος του θεωρείται ότι κοστίζει γύρω στα 15 ευρώ, να το πω έτσι απλά. Ας σκεφτεί λοιπόν ότι 100 ώρες το χρόνο είμαστε μποτιλιαρισμένοι και δεν κάνουμε τίποτα από το να ακούμε το ραδιόφωνο, να μιλάμε στο κινητό μας.
Μάλιστα.
Που όχι, το μπορεί ραδιόφωνο, να είναι παραγωγικό.
Μην το λέτε, το ραδιόφωνο να τα ακούνε.
Να τα ακούμε. Τέλος
πάντων,
είναι είμαστε κολλημένοι να μιλάμε στο κινητό μας παντός επιστητού. Αυτό το χρόνο θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε σε κάτι άλλο. Είναι χρήματα τα οποία χάνουμε περιμένοντας. Ποτηλιαρισμένοι είτε στην κίνηση
και
είτε
ζωή,
οπουδήποτε άλλο.
Και πνευματική ηρεμία και πολλά χάνουμε εκεί
και
πέρα.
Και πολλά, αλλά και θόρυβο και στην υγεία μας πάρα πολλά. Εγώ λέω το πολύ απλό, το κόστος του χρόνου μπορούμε να το μετρήσουμε σε κάποιο βαθμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα θα μου πείτε για λύσεις. Τεχνικές λύσεις υπάρχουν μέχρι κάποιο βαθμό και είναι απλός ο λόγος ότι είναι πάρα πολλά τα γιοταχή. Πάρα πολλά.
Συγγνώμη τώρα. Εσείς είστε βέβαια ο καθηγητής, δεν σας αμφισβητώ, αλλά εγώ είμαι ο φοιτητής ζυζάνιο. Οι Γερμανοί έχουν 650 αυτοκίνητα ανά 1000 άτομα. Εμείς έχουμε μόνο 450. Γιατί λέτε ότι είναι πολλά?
Έχουμε ίσως και παραπάνω στην Αθήνα, για να μην λυκνήσω. Τα 450 ίσως είναι και λίγοι. Είναι μπορεί να όλοι σε και παραπάνω. Θέλω να πω ότι υπάρχει. Δυστυχώς περιθώριο που έχουμε πιο πολλά αυτοκίνητα. Αλλά δεν είναι μόνο το ότι θα έχουμε αυτοκίνητα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Προφανώς και στις άλλες πόλεις του κόσμου, και στο Βερολίνο και σε άλλες πόλεις του κόσμου, και στην Άκρη, και στο Λονδίνο και στο Παρίσι, υπάρχουν ώρες και κομμάτια στα οποία υπάρχει έντονη συμφόρηση. Δεν το βλέπουμε μόνο στην Αθήνα αυτό.
Ναι. Απλά, αν και είμαστε από τους χειρότερους, νομίζω.
Είμαστε από τους χειρότερους, αλλά υπάρχουν και χειρότεροι. Υπάρχει και η Ρώμη που είναι δίπλα μας. Είναι ίδια με εμάς. Οι μεγάλες πόλεις έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, το πώς λύνεται, δεν θα λυθεί ποτέ 100% και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όσο το γιοταχή θα κυριαρχεί στη ζωή μας και κυριαρχεί για πολλούς λόγους, θα υπάρχουν
πληρώνουμε ημέρας, αυτό το
ακριβώς αυτή την ανάγκη μας για ελευθερία και ανεξαρτησία στη μετακίνηση.
Δεν είναι ανεξαρτησία και ελευθερία, άμα είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να πάω πουθενά.
Συμφωνώ, αλλά ο πολίτης που χρησιμοποιεί το γιοταχή, το μετακινούμενος, νιώθει μπορεί να το πάρει ανά πάσα στιγμή και να πάει όπου θέλει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ακολουθεί, αν θέλετε, το δυτικό κόσμο εδώ και 100-120 χρόνια.
Να σας πω όμως και κάτι. Όταν εμείς έχουμε από το 2000, σαν σήμερα νομίζω κάναμε και πρεμιέρα στο μετρό.
Στο μετρό, σωστά.
Εδώ,
στο μετρό.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ήταν μια εποχή που ήθελα εγώ να πάρω ένα πτυχίο μουσικής και αυτά και ο δάσκαλος, γιατί δεν μπορούσα, ήμουν να δούλευα, να πηγαίνω σε οδεία και τέτοια, ήταν πλατεία Αμερικής και βάλε. Και ενώ έχω μοτοσυκλέτα. Και αλήθεια είναι και την αγαπώ, αλλά την κρατάω γιατί δεν μπορώ μερικές ώρες της μέρας να διανοηθώ ότι θα πάω με αυτοκίνητο κάπου.
Οι περισσότεροι από εμάς.
Εκεί όμως πήγαινα με το μετρό. Γιατί ήταν κοντά στο σπίτι μου, γιατί εκεί που κατέβαινε ήταν πάλι πολύ μικρή η διαδρομή και μου το έλεγαν άνθρωποι που ξέραν ότι είμαι αυτό που λέει καβάλα πάνω στην εκκλησιά.
Ναι.
Εσύ δεν παίρνεις τη μηχανή. Λέω παιδιά, είναι πιο γρήγορο, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Και είναι και πιο ξεκούραστο. Και λύνω και καμιά άσκηση αρμονίας στο βαγόνι. Όταν οδηγείς μηχανή δεν μπορείς.
Σωστό.
Επομένως, έχουμε τρόπο φαντάζομαι να αποθαρρύνουμε εαυτούς και αλλήλους από τη χρήση των οχημάτων.
Βεβαίως και έχουμε. Θα σας πω το εξής. Έχουμε τρόπους και να πείσουμε και να πιέσουμε. Λόγω χάρη ένας συνήθιος τρόπος για να πιέσει κάποιον είναι να το απαγορεύσει τη στάθμευση. Πραγματικά όμως, όχι να τον αφήνει να κάνει ό,τι θέλει. Αυτός είναι ένας τρόπος, ο οποίος εντάξει, απαιτεί πολλή αστυνόμευση και απαιτεί και πειθαρχία και συστηματικές δράσεις. Υπάρχουν τρόποι και να πείσεις και να πιέσεις κάποιον. Τώρα, το να πείσεις κάποιον να αφήσει το αυτοκίνητο για να πάρει το μετρό είναι και λίγο θέμα προσωπικής επιλογής. Διότι κακά τα ψέματα.
Δεν είναι ευκολία, κύριε καθηγητά.
Υπάρχει μία μερίδα πολιτών η οποία δεν θα το αφήσει το μετρό. Ό,τι και να γίνει, δεν θα αφήσει το γιοταχή της. Δηλαδή, είτε γιατί δεν πιστεύει ότι θα κολλήσει κάτι, ή ότι δεν θα νιώθει καλά στο μετρό, ή ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι δεξιμούνται τα μέσα και καθαρά ψυχολογικούς λόγους, όχι λόγους άνεσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αλλά είναι και πολλοί, δηλαδή ξέρω, ακόμα και εγώ, αν το μετρό της Αγίας Παρασκευής ήταν δύο βήματα, ήξερα ότι όταν κατέβω θα βρω μια τοπική ανταπόκριση. Γιατί στη Σουηδία, ας πούμε, που πήγα, στη Στοκχόλμη, ήταν καταπληκτικό.
Προφανώς.
Και είχε πάρει και μια ωραία Jaguar ο φίλος μου, φιλοξενούσε. Και μετά από τέσσερις μέρες τη χρησιμοποιήσαμε. Και το λέω ειλικρινά, γιατί κατέβαινα, είχε στη στάση του λεωφορείου χρονόμετρο και λένε ότι εδώ και το μετρό της Αθήνας, αν είχε, ας πούμε, τη δυνατότητα, αντί για 4 ή 6 λεπτά στο τρίλεπτο, θα μπορούσε και να έχει λιγότερο πήξιμο και πολύ.
Όντως, κοιτάξτε, καθώς στο Στοκχόλμη είναι ειδική περίπτωση γιατί έχει αυτικά διόδια. Δεν μπαίνει κάποιος από το
κέντρο. Ακριβώς, δεν μπαίνει.
Άρα,
πλήρωσε άμα θες να πάρεις τα μάξι στο κέντρο.
Άρα, ποινικό, εντός εισαγωγικών, όχι ποινικοποιούμε, βάζουμε μία ποινή στη χρήση του ιδιοταχύ και από εκεί πέρα έχουμε αστική συγκοινωνία. Το μετρό της Αθήνας μπορεί να κινηθεί και πιο πυκνά, έχει την τεχνική δυνατότητα. Απλά έχει ανάγκη πόρων οι οποίοι θα έρθουν τα επόμενα χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα υπέστη ένα πολύ μεγάλο πλήγμα τελευταία δεκαετία. Και η ανάκαμψή τους γίνεται και τη βλέπουμε, αλλά δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολη για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί οι πόροι αργούν να έρθουν. Δυστυχώς έτσι είναι αφενός. Αφετέρου. Είναι και αυτό που λέω. Η μικροπαραβατικότητα όλων μας εμποδίζει την κυκλοφορία των μέσων. Και δεν μιλώ τόσο για το μετρό, όσο για τα λεωφορεία.
Ακόμα και τον τρόπο που οδηγούμε. Ναι, μα εγώ με το μηχανάκι, όταν βλέπω τη λεωφοριολωρίδα φίσκα και σου κάνουν και παρατήρηση που είσαι με τη μηχανή. Και σου λέει, μα περνάς έτσι, λέω, καλέ μου άνθρωπε, εδώ είναι λωρίδα για λεωφορείο και μένα. Εσύ που είσαι εδώ,
ακριβώς.
Σου κάνει όμως και παρατήρηση.
Υπάρχει και αυτό. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά, είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Η προτίμηση μας προς το αυτοκίνητο είναι δεδομένη και είναι ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα.
Εντάξει, είναι ωραίο, μην νομίζετε, αλλά είναι ωραίο, όταν έχεις και δρόμο, όχι να κάθεσαι.
Συγκοινωνιολόγος.
Όχι, εγώ τα αγαπώ. Το αγαπώ το αυτοκίνητο μου πολύ, αλλά...
Και για κάποιες μετακινήσεις.
Δεν υπάρχουν δηλαδή, δύο-τρία πράγματα όμως θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα.
Μπορούμε, αλλα... Ξέρετε, είναι το πρόβλημα ότι θα περιμένουν οι συμπολίτες μας να αδειάσει ο Κηφισός. Αν αδειάσει ο Κηφισός με κάποιο μαγικό τρόπο, δηλαδή αδειάσουμε τα αυτοκίνητα, την άλλη μέρα θα ξαναγεμίσει. Διότι πολλοί από εμάς θα πούνε.
Ο Κηφισός, να το...
Ακριβώς. Λοιπόν, δεν πρόκειται να αδειάσει έτσι εύκολα, αν δεν μειώσουμε τη χρήση του ιδιοταχύ σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να το χρησιμοποιήσουν.
Ναι.
Και δεν έχουν άλλο τρόπο. Όταν υπάρχουν εμείς μετακινήσεις, οι οποίες μπορεί να γίνουν κάπως αλλιώς και γίνονται.
Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε, λέτε, καλύτερα κίνητρα. Γιατί βλέπω το έχετε ρίξει όλο πάνω μας. Και
όχι,
τώρα για να το κάνετε εσείς, που είναι και η ειδικότητά σας, κάποιο δίκιο θα έχετε.
Κάτι,
δεν μπορεί να
κάτι,
το κάνετε από κακία.
Εμείς μπορούμε μέχρι ένα σημείο να σχεδιάσουμε ένα σύστημα ώστε να αντέχει όλα αυτά.
Ναι.
Από εκεί και πέρα πρέπει και αυτός που το χρησιμοποιεί, όχι να αναλάβει τις ευθύνες του, να λειτουργήσει ορθολογικά. Αν δεν μπορεί να λειτουργήσει ορθολογικά στη μετακίνησή σου και να καταλάβεις κάτι, ξέρω καλά ότι όσο και χώρο να σου δώσω, θα τον καταλάβεις.
Ναι.
Και από ένα σημείο και μετά είναι αντιοικονομικό να σου τον δώσω, διότι θα πρέπει να τον πληρώσει ίσως φορολογούμενος πολίτης. Αν εγώ ήθελα να κάνω ένα Κηφισό 10 λωρίδων, θα πρέπει να τον πληρώσω.
Ναι,
το
αλλά
άμα
φτιάξω 10 καλύτερα λεωφορεία και δεν μπαίνει ο άλλος το καλοκαίρι, άλλοι
είναι το
να γίνει μουσκίδι, δεν θα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εσείς και εγώ που είδατε είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν θα μπαίναμε.
Είμαστε όμως αρκετοί καλοί άνθρωποι. Και εμείς οι καλοί άνθρωποι, μετά που θα βλέπουμε ότι έχουμε μια άλλη επιλογή πολύ πιο άνετη για να πάμε,
να το δούμε.
Όμως.
Λέτε να μην το προσπαθήσουμε.
Προσπαθούμε, αλλά σε κάποιο βαθμό, και εντάξει, θέλω να το λέω αυτό, είναι και λίγο του να καταλάβουν και οι πολίτες αυτό, όπως και με το τσιγάρο.
Ωραία.
Κάποια πράγματα πρέπει να τα ακολουθούμε αυτόν τον
τρόπο. Να δηλώσετε εθελοντικά ως διευθυντής εργαστηρίου συγκοινωνιακής τεχνικής, το πρωί πριν πάτε στη δουλειά θα περνάτε και από ένα σχολείο. Γιατί μόνο άμα ξεκινήσουμε έτσι θα βγάλουμε άκρη. Τώρα
το
εγώ, ας πούμε, είμαι
φορές
κατεστραμμένος πια σαν οδική. Και να πείτε εδώ, παιδιά. Κοιτάξτε,
προσπαθούμε.
Να δείτε.
Προσπαθούμε. Ξέρετε, εγώ βάζω την κόρη μου να ανεβαίνει σε τρενάκια
για να της λέω ότι
για να συνηθίζει να μην προτιμάει να έχει αυτοκινητάκι.
Ναι, αλλά εκεί στα Λούνα Πάρκ έχει και μηχανάκια, προσέξτε.
αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Και αν σεβόμασταν. Και οι ίδιοι που οδηγούμε μοτοσυκλέτες, γιατί είμαστε από τους χειρότερους οδηγούς, ας κατηγορούμε αυτούς με τα αυτοκίνητα, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, η ελευθερία που σου δίνει το όχημα, σε κάνει εσύ να καταχράσει 10 φορές
ακριβώς
τον κώδικα.
Τον
το ξέρω.
Ακριβώς,
εδώ περνάμε ανάμεσα που προς το παρόν δεν επιτρέπεται.
Και
άμα κουνηθεί ο άλλος με το αυτοκίνητο, τραβάμε και μια μούτζα, άντε ρε, ενώ εμείς είμαστε παράνομοι.
Έτσι, ακριβώς,
αλλά κάπως
έτσι,
πρέπει να το σουλουπώσουμε αυτό σιγά
έτσι,
σιγά,
ακριβώς.
Γιατί το πληρώνουμε πανάκριβα, γιατί σας είπα το δίκαιο με τη λεωφορείο λωρίδα. Να πω και το απαράδεκτο όμως, γιατί εγώ αν πλαγιάσω τη μηχανή μου, διασχίζω τρεις λωρίδες διαγώνια εν ρηπεί οφθαλμού. Πού να προλάβετε να με δείτε εσείς τον καθρέφτη. Και μετά θα τα ακούσετε κιόλας. Κύριε Παπτσόγλου, δεν τρέπεσαι που κουνήθηκες 5 εκατοστά και με έκλεισες με το... Ναι, αλλά όπως πού ήσουν εσύ, καλό παιδί, ήρθες από τον ουρανό. Όχι, το λέω γιατί δεν έχω κάνει το... Δεν, στους ανθρώπους, αλλά αυτές τις μανούβρες και τέτοια σου δίνει τη δυνατότητα, το όχημα τις κάνεις.
Ακριβώς,
αλλά έτσι δεν γίνεται δουλειά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να μην το βρίσκει άλλοθη αυτό και η πολιτεία... Κύριε Παπτσόγλου, στο σχεδιασμό των...
Όχι, τα δίκυκλα έχουν τα πλεονεκτήματά τους, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέμε η διήθηση, έχει τη λογική της να συμβαίνει, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εγώ έχω κάποιες ενστάσεις, διότι οι οποίες αφορούν πιο πολύ την τήρηση του μέτρου, αλλά ότι μπορεί, σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να επιτρέπεται, είναι γεγονός αυτό. Υπό κάποιες προϋποθέσεις, βέβαια, να τηρούνται. Ναι. Δυστυχώς δεν είναι τίποτε μαύρο και άσπρο στο αντικείμενο μας. Δηλαδή, άμα ήταν να σχεδιάσω, εγώ πολιτικός μηχανικός, οι σπουδές μου, άμα ήθελα να σχεδιάσω ένα κτίριο, θα σας έλεγα ότι αυτό είναι. Θα πέσει, θα πέσει από το σεισμό. Να. Ή έχει μικρότερο να πέσει. Δυστυχώς το αντικείμενο.
Όταν έχει και την ανθρώπινη συμπεριφορά
δεν
μέσα.
Μπορεί να την, δηλαδή, δεν μπορεί ούτε να την καλουπώσεις.
Είναι πολύπλοκο το αντικείμενο.
Ούτε μπορείς να πεις ότι ξέρεις.
Συμφωνώ.
Θα κάνω αυτό και θα δούμε.
Αλλά να μην το έχει και άλλοθη η πολιτεία όταν δεν κάνει τη δουλειά. Γιατί άμα κάνει τη δουλειά της, θα μπορεί να σου πει: έλα εδώ, Παπασταματίου, σου έχω ωραίο λεωφορείο. Σου έχω γρήγορη ανταπόκριση στο μετρό. Γιατί δεν το παίρνεις έτσι, να απολογηθώ εγώ. Αλλά δεν το έχει κάνει όμως, έτσι δεν είναι.
Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία δεκαετία μείναμε πολύ πίσω. Ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα προχωράμε και θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο.
Μακάρι.
Και θα δούμε. Και θα δούμε. Δεν λέω τίποτε αν δεν το δούμε στην τελική του μορφή.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε
πάρα πολύ.
Σας
ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Γεια σας. Γεια σας.
Και αν αναρωτιέστε γιατί να ακούσουμε ένα τραγούδι που λέει «Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες τεταρτιάτικα» και να τελειώσουμε έτσι τη διαδρομή μας, είναι γιατί μια τέτοια μέρα, 29 Ιανουαρίου του 1979, μια 16χρονη Μπρέντα Σπένσερ σκότωσε 2 άτομα, τραυμάτισε άλλα 9, πυροβόλησε από το σπίτι της απέναντι στο δημοτικό σχολείο. Το είχε πάρει δώρο ο μπαμπάς τα Χριστούγεννα. Γιατί σου λέει «Κορίτσι, είναι τι να του πάρω, πάρ' του ένα όπλο». Και όταν την έπιασαν οι αστυνομικοί, της λέει «Γιατί το έκανες αυτό, σκότωσες κόσμο» και είπε «I don't like Mondays». Το άκουσαν οι Boomtown Rats και έκαναν αυτό το μεγάλο σουξέ. Εμείς θα τα πούμε και αύριο λίγο μετά τις 6. Αφού ακούσετε δελτίο, θα μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και στο αυριανό ραντεβού μας θα δούμε και την κινέζικη τεχνητή νοημοσύνη και τη δική μας και θα τα δούμε όλα. Γεια σας. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh, ooh, ooh. The whole day down. And now the